Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
U Bijeljini je obilježeno 29 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni.
Još jedan u nizu zločina nad Srbima bez kazne, ignorisanje pravde i istine, poručio Dodik. Srpska neće zaboraviti stradale, istakao Višković.
Stabilizacija epidemiološke situacije u Srpskoj, 87 novozaraženih i 6 smrtnih slučajeva.
Izraelska avijacija nastavila bombardovanje položaja Hamasa, sve veći broj žrtava.
Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu.
Do kraja dana nestabilno vrijeme, sutra oblačno, ponegdje kiša. U Bijeljini je obilježeno 29 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije tokom mirnog i dogovorenog povlačenja 1992. godine iz kasarne u Tuzli. U događaju poznatom kao Tuzlanska kolona, 54 vojnika JNA iz zasjede su ubile paravojne muslimanske formacije, što je bio početak stradanja Srba i velikog egzodusa našeg naroda iz Tuzlanske regije, informiše Marko Mihajlović.
Napad na 92. motorizovanu brigadu na Tuzlanskoj Brčanskoj Malti, koja se mirno povlačila iz kasarne, izveli su pripadnici teritorijalne odbrane i policije uz pomoć paravojne formacije Zelene beretke. Stravičan napad preživjeli su vojnici Radovan Krstić i Radojica Ilić. Kažu, godine prolaze, ali sjećanje ne blijedi.
Teško ću sjećati svega, naviru sjećanje i ove ljude kad vidim koji su sa mnom bili. Mi smo ajde i živi, a šta je s ovima koji su poginuli? Kakvi bi to ljudi danas bili?
U Brčanskoj Malti, Tuzlanskoj koloniji se desio stravičan zločin. Majke u crno zavijene, a pravde ni na vidiku.
Brojni svjedoci i materijalni dokazi je sumirana tijela ubijenih za sud BiH i međunarodne sudove očito nisu bili dovoljni. Da je napad bio dobro planiran, pokazuje i analiza koju je radio drugi korpus takozvane armije BiH 2000. godine, kaže predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić.
Samo postavljam pitanje, šta bi se desilo sa Srbima da tužilaštva imaju i jedan dokaz takvog tipa i takvog oblika u kome je potpuno jasno napisano šta se radi, ko šta radi i kada će se izvršiti napad i masakr nedužnih vojnika.
Za premijera srpske Radovana Viškovića, Tuzlanska kolona je zločin bez kazne.
Danas Tuzla slavi oslobođenje. Od koga? Od djece koja su pošla svojoj kući. Koji je napao? Od koga su se branili? I onda kaže nam se, Bosna i Hercegovina trebala biti sigurna za Srbe i srpski narod. Sa ovakvim i sličnim porukama, izvinite, nešto se ne osjećamo sigurno.
Zločin na Tuzlanskoj Brčanskoj Malti 1992. godine dogodio se 12 dana poslije zločina nad vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Ispostavit će se da su ovi zločini bili uvod u brojna stradanja srpskog naroda u proteklom ratu. Današnja poruka iz Bijeljine je univerzalna. Ne zaboravimo da se ne bi ponovilo.
Zločine nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni mučki je i kukavički zločin počinjen iz zasjede koji ni danas, 29 godina poslije, nije dobio sudski epilog, izjavio je za Srnu srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je naveo da je danas dan tužnog sjećanja na nenaoružane, nedužne mladiće, pripadnike JNA stradale na Brčanskoj Malti, ali i dan kada postavljamo moralno pitanje za one koji 15. maj slave kao takozvani dan oslobođenja i tužnu istinu prije 29 godina. Naveo je da ti koji slave 15. maj čine da zločin i dalje traje, da nevine žrtve proglašavaju agresorima, a zločince herojima.
Služenjem parastosa poginulim borcima nekadašnje srpske Ilidže u hramu Svetog Save u Blažuju danas je obilježen dan odbrane od drugog napada takozvane armije BiH na to područje. Za odbranu Ilidže tokom odbranbeno-otadžbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske, od kojih su 560 bili pripadnici Ilidžanske brigade, koja je branila svoju teritoriju od napada iz pravca Sarajeva, Hrasnice i Igmana, pripremila Milena Bjelica.
Predstavnici boračke organizacije Ličanski borac, koji su i ove godine u porti hrama odali počast i prislužili svijeće svim borcima poginulim u napadima takozvane armije BiH na Iliđu, poručili su da saborce koji su život dali za stvaranje Republike Srpske nikada neće zaboraviti. Tokom dva velika napada na tadašnju Srpsku Iliđu 22. aprila i 14. maja 1992. godine poginulo je mnogo boraca, ali Iliđanci su uspjeli odbraniti svoje domove, napominje predsjednik boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
Na Iliđu nije bilo nikakvi sa strane ljudi, nije bilo dobrovoljaca, to su bili ljudi čije su kuće na Iliđu, znači porodice koje su živjele desetljećima ili preko stotinu godina na Iliđu. Samo su domaćine odbranili Iliđu, nikakvi dobrovoljci.
Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske i specijalne brigade policije Miroslav Filipović rekao je da je Iliđa časno odbranjena, ali da su nažalost poslije rata morali da je napuste.
Trudimo se da ne zaboravimo ovo što se dešavalo ovdje, da prenesemo na naše mlađe pokoljenje sa velikim ponosom i sa slavom. Dolazimo ovdje, proslavljamo te dane čistog obraza, bez ikakvog opterećenja da smo učinili nešto loše. I cijeli rat smo se i ovdje pitali ko su ti ljudi što dolaze i što nas napadaju ovdje.
I nakon 29 godina emocije su jake, a mi nikada nećemo zaboraviti svoje saborce, kazao je bivši komandant Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske Svetozar Guzina.
Ko nije bio na Iliđi i ovim prostorima Sarajevskog polja i ne zna šta je rat. Nije prepotentno. Svaki čovjek ovdje, i malo dijete i stariji, oni su heroji ove Republike Srpske, jer oni znaju kako je nama bilo 4 godine. Svaki dan je mogao svak poginuti na svakom mjestu.
Iako u ratu odbranjena, uz gubitak od 1064 borca, Iliđa je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala Federaciji BiH, a više desetina hiljada Srba napustilo je svoja ognjišta.
U Prijedoru se nizom manifestacija obilježava 16. maj, dan grada kojim se proslavlja oslobođenje od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom danas su otvorena dva novoizgrađena igrališta za djecu.
Majske svečanosti bit će nastavljene sutra održavanjem Svečane akademije u Prijedorskom pozorištu, kada će biti dodijeljena i najviša gradska priznanja, nagrada, plaketa i povelja počasnog građanina grada Prijedora, te zahvalnice i pohvale.
Slušate Dnevnik. U ponedjeljak će u istočnom Sarajevu biti održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, a bit će razgovarano o brojnim projektima od izgradnje autoputa, aerodroma u Trebinju i izgradnji hidroelektrane Bug Bijela, izjavio je premijer Radovan Višković. Saradnja Srpske i Srbije na najvišem je nivou, poručio je Višković.
Mi u ponedjeljak polažemo kamen temelja za početak radova na HES Gornja Drina, to je Bug Bijela, Foča i Paunc. Pripremit ćemo procedure za izgradnju autoputa ovi 17 do 20 km od Rače prema Bijeljni. Aerodrom u Trebinju ide svojom procedurom.
I pored ekonomskih gubitaka u sektorima turizma, ugostiteljstva i prevoza u drumskom saobraćaju između 10 i 50%, većina problema za vrijeme COVID ere poslovanja je amortizovana mjerama vlade Republike Srpske, ističu Uniju udruženja poslodavaca. Očekuju da se poreski rasterete poslodavci koji su pretrpjeli štetu tako što će im se smanjiti zbirne stope doprinosa na nivo iz 2008. godine i zagovaraju povećanje neoporezivog dijela plate na nivo od 1000 maraka, izvještava Radan Škipina.
Kako je moglo biti, dobro je za sada, ističu Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske, obrazlažući pred privrednicima Sarajevsko-Romanijske regije izazove i perspektive poslovanja u COVID-eri. Uslužne djelatnosti su daleko najpogođenije pandemijom, ali je adekvatnim mjerama vlade Republike Srpske izbjegnut drastični negativni bilans poslovanja, naglašava direktor Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Ačić.
Generalno možemo reći da je privreda Republike Srpske dosta dobro amortizovala izazove koji se dešavali vezano za pojavu COVID infekcije. To govorimo u smislu da su otprilike nivo BDP-a je pao u odnosu na prethodnu godinu, ali sa druge strane broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji ostao maltene na istom nivou na kojem je bio prije izbijanja COVID infekcije.
U Uniji očekuju dalja poreska rasterećenja rada i jednobrazno povećanje plata zaposlenima i u javnom i realnom sektoru.
Smatramo da moramo konačno doći do smanjenja zbirne stope doprinosa na nivo iz 2008. godine. Naravno, treba istaći da je zakon o podsticajima amortizovao tu priču, međutim, ono što mi sad zagovaramo je da treba povećati neoporezivi dio plate na nivo od 1000 konvertibilnih maraka i to je način na koji možemo doći do povećanja neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj kako u realnom, tako i u javnom sektoru.
Osim za privrednike Sarajevsko-Rumanijske regije, Unija udruženja poslodavaca organizuje i za druge regije u Srpskoj okrugle stolove na kojima, osim perspektiva izlaska iz krize, ukazuje i na smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa registrovano je 87 zaraženih virusom korona od 781 testiranog, a prijavljeno je 6 smrtnih slučajeva. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U ovoj zdravstvenoj ustanovi ocjenjuju da je epidemiološka situacija u Srpskoj u fazi stabilizacije. Građani Prijedora danas su mogli da se vakcinišu protiv virusa korona bez prethodnog zakazivanja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U Prijedoru je počela masovna vakcinacija protiv virusa korona bez prethodnog naručivanja. U ambulanti Prijedorskog doma zdravlja predviđeno je da danas 250 Prijedorčana primi prvu dozu vakcine proizvođača AstraZeneca.
Ja sam taksista i zato se požurio vakcinisati, ne bi li putovao. Eto je to.
Normalan život da se vrati, da mogu slobodno i hodati, i sjediti i sa drugarima biti i tako.
Odlučili ste se na AstraZeneca, da, kako je prošla vakcinacija?
Ma super.
Pomoćnik direktora za medicinska pitanja Doma zdravlja Prijedor, Dijana Đerić, kaže da je danas bio veliki odziv građana i podsjeća da je vakcinacija jedino rješenje za izlazak iz pandemije.
Stvarno nismo očekivali ovaj odziv, mi se trudimo, tri tima rade, tako da smatram da neće dugo čekati da će brzo krenuti vakcinacija. Danas su otvorena vrata za AstraZeneca, što ne znači da neće biti za druge vakcine. Ja sam oduševljena što imamo takav odziv građana, u stvari imunizacija jeste rješenje za da izlazak iz ove pandemije, tako da masovnije vakcinacije su u stvari najbolji pokazatelj da izlazimo iz epidemije.
Prema riječima direktora Instituta za javno zdravstvo Branislava Zeljkovića, povoljnijom epidemiološkom situacijom ubrzat će se i proces vakcinacije stanovništva. U Srpskoj se trenutno odvija vakcinacija lica starijih od 65 godina i lica sa hroničnim oboljenjima, a do kraja maja očekuje se i treća faza, kaže Zeljković.
S druge strane, mi se aktivno pripremamo za fazu 3 koju se nadamo ćemo početi krajem maja, koja obuhvata Ministarstvo unutrašnjih poslova, prosvjetni radnike, socijalni radnike, Republičku upravu za inspekcijske poslove, Republičku upravu civilne zaštite, odnosno sve one osobe koje obavljaju javno značajne funkcije u smislu velikog broja kontakata na dnevnom nivou koji imaju. Kad govorimo o osobama starije 65 godina, njih imamo preko 60.000 koji potrebno još vakcinisati i ta faza će paralelno teći.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će masovnu imunizaciju stanovništva omogućiti kontingenti vakcina protiv virusa korona koji su pristigli u Srpsku, ali i novi koji se očekuju.
Republika Srpska na današnji dan ima 213.000 vakcina. Od toga, što je veoma značajno reći, obezbijedili smo kroz vlastite izvore 154.000. U narednim danima dobit ćemo još značajne količine vakcina, tako da je Republika Srpska sada u procesu masovne imunizacije.
U Federaciji BiH danas je prijavljen 1391 uzorak, od kojih su 72 pozitivna na virus. Prijavljeno je i 19 novih smrtnih ishoda. U Brčko distriktu registrovano je 11 novih slučajeva zaraze i jedan smrtni.
Prošlo je više od godinu dana od pojave koronavirusa. U borbi protiv pandemije zdravstveni radnici dali su nesebičan doprinos. Njihov rad je olakšala medicinska i zaštitna oprema koju je donirala Evropska unija u okviru programa pomoći Bosni i Hercegovini koji predvodi razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, informiše Tamara Ćuruvija.
Bolnica Gradiška je pojavom pandemije COVID-19 postala regionalni centar i proširila obuhvat pružanja zdravstvenih usluga i na stanovnike susjednih opština, u čemu je mnogo pomogla podrška Evropske unije, koja je donirala mobilni rendgen, ultrazvučni aparat i respirator u vrijednosti većoj od 250.000 konvertibilnih maraka, kaže dr. Rajko Dodik, direktor bolnice Gradiška.
U trenucima kada se pojavila ova pandemija, mi nismo imali tu opremu i svakako kada smo dobili tu opremu, da je to unaprijedilo naš rad. Prvenstveno rad intenzivne njege kao i rad dijagnostičkih službi. Tim aparatima mi smo puno dobili na kvalitetu i na brzini dijagnostičkih procedura.
Ljekari i medicinsko osoblje u jedinici intenzivnog liječenja u bolnici Gradiška svakodnevno koriste donirane uređaje od monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, rendgena, respiratora i ultrazvučnog aparata, objašnjava dr. Anita Đurđević-Švraka, načelnica odjeljenja za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje u bolnici Gradiška.
Da izdvojim ta ultrazvučni aparat koji ne koristimo samo u jedinici intenzivnog liječenja, već i u operacionoj sali. Taj ultrazvučni aparat nam je dosta pomogao.
Prisjetivši se prvih mjeseci borbe sa koronavirusom, doktorica kaže da su ti dani bili obilježeni brojnim izazovima. Specifični uslovi rada uz mnogo nepoznanica o samoj bolesti usložnjavaju čitav proces liječenja.
Ultrazvučna dijagnostika nam je jedna od prvih izbora, jer su pacijenti hemodinamski respiratorno nestabilni. Terapija koja može da se adekvatno znači prepiše, mi možemo ultrazvukom da procijenimo koliko parenteralne tečnosti smijemo da damo pacijentu koji je hemodinamski nestabilan, da procijenimo taj intravaskularni volumen, da zbrinemo znači te kritične kritične situacije poput plućne tromboembolije.
Evropska unija je donirala Bosni i Hercegovini 7 milijuna i 760 hiljada evra za medicinsku opremu i 13 milijuna i 700 hiljada evra za vakcine i medicinsku opremu. Zdravstvene ustanove dobile su 6 milijuna komada lične zaštitne opreme, 200 boca sa kisikom, 10 trijažnih kontejnera, 66 respiratora, 9 aparata za anesteziju, 40 EKG uređaja sa displejom, 2 RNK ekstraktora, 20 uređaja za ultrazvuk, 7 PCR uređaja, 2000 pulsnih eksimetara i 10 rentgenskih uređaja. Donirano je ukupno 213.822 vakcine Pfizer-BioNTech, a distribucija će se vršiti do avgusta.
Danas se obilježava Međunarodni dan porodice. Fondacija Udružene žene iz Banja Luke sa partnerima skrenula je pažnju na problem porodičnog nasilja za vrijeme pandemije. Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije Udružene žene, i Bosiljka Bošnjak, pomoćnica ministra za porodicu, poručile su.
Također bih htjela da istaknem da smo mi u našoj sigurnoj kući imali za 30% više žena i našu SOS liniju smo imali više od 30% intervencija.
Današnji dan je najbolja prilika da se ukaže na važnost i značaj porodice u društvu, uvažavajući čovjeka i njihove potrebe kao primarne vrijednosti u društvu.
Trebinjac Marko Dučić tvrdi da su ga prilikom saobraćajne kontrole policijski službenici policijske uprave Trebinje brutalno pretukli, a potom ponižavali i maltretirali u policijskoj stanici. Ove navode iznio je na preskonferenciji, a njegov advokat najavljuje pokretanje tužbe i prijavu unutrašnjoj kontroli MUP-a. Iz policije danas bez reakcije, informiše Marija Vujović.
Marko Dučić, istaknuti sportista, trener, bivši judo prvak, borac prve kategorije Vojske Republike Srpske u Trebinju, poznat kao uzoran građanin, kaže da je u večernjim satima na Vaskrs 2. maja brutalno pretučen i ponižen. Nije shvatio, tvrdi da ga zaustavlja policijska patrola, a nakon što ih je prošao i zaustavio se, doživio je da ga policijski službenik udari tvrdim predmetom dok je još bio u automobilu. Batinanje je nastavljeno nakon što je lišen slobode.
Rekao sam, stavite mi lisice i vodite me u stanicu. Jedan od policajaca me uvatio za lijevu mišku i počeo da mu udara šakom u glavu. Koliko puta, to stvarno mogu da vam kažem, ali sigurno više od 5-6 puta. U autu sam isto doživio. Ponižavan kako ti lijep rez, kako si fino našminkan, ne možeš da sjedneš u toj ćeliji koju sam boravio, nego su me tjerali da stojim.
Za Dučićevog advokata Zorana Ignjetića nema sumnje da je u ovom slučaju upotreba sile bila bespotrebna i protivzakonita. Podnijeće prijave unutrašnjoj kontroli Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštvu.
Većina pripadnika policije časno, odgovorno i pošteno rade svoj posao, ali postoji mala nekolicina tih pripadnika policije koji na ovakav način narušavaju ugled i Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz tih razloga se funkcionerima policije upućuje poruka da obrate pažnju na ovakve pojave, jer kada se dese krupne posljedice, onda će biti kasno.
Iz policije danas se nisu oglašavali. Učinit će to, kažu, kad dobiju zvanične predstavke iz ministarstva i tužilaštva. S druge strane, Dučićev advokat kaže da je nezvanično saznao da će policijska uprava Trebinje protiv Dučića podnijeti krivičnu prijavu zbog ometanja službenog lica u obavljanju službene dužnosti. Ignjatić tvrdi da Dučićev slučaj nije usamljen i da se prekomjerna upotreba sile od strane policije, posebno u Trebinju i Bileći, dešavala i ranije.
Iz svijeta najmanje 12 civila ubijeno je u najnovijim izraelskim vazdušnim udarima na sjever pojasa Gaze. Pripadnici Hamasa odgovorili su raketiranjem Izraela. U sukobima je do sada stradalo 133 Palestinaca, među njima 31 dijete. U Izraelu je poginulo 9 ljudi. U prilogu Radane Klepić.
12 palestinskih civila ubijeno je u napadu na izbjeglički kamp na sjeveru Gaze i to je najveći broj stradalih u jednom izraelskom napadu do sada. Ubijeni su članovi dvije porodice, a preživjela je jedino petomjesečna beba. Nimer Hozondar, stanovnik Gaze.
Šta smo im uradili? Nismo lansirali rakete, nemamo ništa. Šta smo pogriješili? Kakvo pravo imaju da nas tjeraju da napustimo naše domove i postanemo siročad?
Džamal Al-Nadži, stanovnik Gaze.
Nije bilo upozorenja, nije bilo signala i u našoj zgradi ne žive ljudi koji prave probleme. Netanjahu sada bankrotira i nema šta drugo da radi, bombarduje civile.
Ubrzo nakon napada Hamas je uzvratio raketnim udarima po Izraelu gdje se od ranog jutra čuju sirene za uzbunu. U Beršebi i Aždodu pogođeno je nekoliko zgrada, a izvještaja o žrtvama nema. Hamas je preuzeo odgovornost za lansiranje ovih raketa. General Aviv Kočavi, načelnik generalštaba izraelske vojske.
Hamas je napravio ozbiljnu grešku kada je odlučio da napadne Izrael. Mi gađamo određene ciljeve i nanosimo štetu mjestima za proizvodnju oružja koje koristi Hamas i palestinski islamski džihad. Treba će im dosta vremena da se oporave.
Nastavljeni su i sukobi Arapa i Jevreja širom Izraela. Tokom noći nastavljeni su nemiri u gradu Lodu nedaleko od Tel Aviva. Palestinci danas obilježavaju Nakbu ili katastrofu, kako nazivaju dan kada je 1948. godine nastala država Izrael. U Njemačkoj, gdje su od početka sukoba zabilježeni napadi na sinagoge, Jevreji pozivaju na toleranciju. Jehuda Teichtal, rabin u Berlinu.
Stojimo uz Izrael i nećemo imati sluha za netoleranciju ni u Izraelu ni u Njemačkoj. Iz ove sinagoge u Berlinu poručujemo da ćemo učiniti sve u našoj moći da život Jevreja u Njemačkoj učinimo sigurnim.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na trenutni prekid neprijateljstava. Generalni izaslanik Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice Filip Lazarini optužio je Izrael za krvoproliće. On je rekao da su Izraelci isprovocirali sukob izbacivanjem palestinskih porodica iz istočnog Jerusalima i zabranom ulaska u džamiju vjernicima tokom Ramazana.
Ponovo o domaćim temama. Vrlo hladno proljeće usporilo je razvoj ranog voća, pa u Semberi i kasni berba jagoda. Proizvođači očekuju da će i prinosi biti nešto manji nego prethodnih godina, ali se nadaju da će uz nešto veću cijenu uspjeti da ostvare zaradu, informiše Vesna Jeftić.
Prve ovogodišnje domaće jagode na pijaci koštaju 8 maraka za kilogram, što je iznad uobičajene cijene za sredinu maja. Berba kasni zbog hladnog proljeća, kako na otvorenom polju, tako i u plastenicima. Čedomir Radovanović iz Velike Obarske.
Hladnoća je usporila vegetaciju, imali smo dosta problema. Evo sad vidimo neke posljedice te zime generalno na plodovima, znači pojavljuju se ovi prvi plodovi, pojavljuju se deformiteti.
Porodica Radovanović jagode uzgaja na površini od 8 dunuma. Zbog niskih proljećnih temperatura morali su više novca da ulože u đubriva i zaštitna sredstva. Očekuju da će prinos biti za 20% manji od planiranog, kaže Radovanović.
Vidjet ćemo koja je šteta, koliko će biti smanjen prinos, definitivno hoće. Ali neka očekivanja su naša da bude tu 12-13 tona.
Preduzeće Agroplan i ove godine ima u prodaji organski uzgojene jagode iz plastenika. Prošle godine imali su solidne prinose u vertikalnom kontejnerskom uzgoju, ali je prodaja bila slabija zbog pandemije. Očekivali su da će ove godine prve plodove ubrati nešto ranije, ali je sazrijevanje kasnilo zbog hladnoće. Ljiljana Janković, direktorka Agroplana.
Nismo zadovoljni, prošla godina je bila mnogo bolja, znači sve je to uzrokovalo, znači hladno vrijeme, proljeće kako je došlo hladno vrijeme, samim tim usporen i sam rast.
Na tržištu su se i rane jagode iz uvoza pojavile u skromnijim količinama. Zbog njihove visoke cijene većina građana sačekala je nešto jeftiniji prvi domaći rod. Proizvođači vjeruju da će, uprkos manjem rodu od planiranog i uz smanjenje prodajnih cijena koje se očekuje narednih dana, uspjeti da ostvare solidnu zaradu.
Završen je 27. Đurđevdanski festival dječje pjesme. 23 učesnika borila su se za glavnu nagradu festivala, a dodijeljene su i nagrade za najbolji aranžman, najbolji tekst te nagrada publike. U prilogu Vanje Mišić.
Prva nagrada festivala za najbolju kompoziciju naziva Jadranka Stojaković otišla je u ruke Danijela Alibabića. Kompoziciju pjesma Mira izvela je Podgoričanka Lana Lopičić.
Zaista sa velikim zadovoljstvom i ljubavlju komponujem već godinama kompozicije za Đurđevdanski festival i nekako se uvijek radujem kad dođem u Banja Luku i žao mi je što ove godine, eto, zbog situacije kakva je, nismo uspjeli da se malo i družimo.
Koliko je važna umjetnost shvatili smo i u doba pandemije. Kompozitor Tihomir Preradović gost je Đurđevdanskog festivala duži niz godina. Njegova kompozicija Samo smijeh, koju je izvodila Dunja Marija Ivelj, osvojila je drugu nagradu.
Trebamo raditi zbog umjetnosti, zbog prenošenja emocija, a ne zbog nagrada.
Radio Televizija Republike Srpske uspješno je organizovala Međunarodni festival dječje pjesme, i to u novom ruhu, a sama činjenica da se dječja pjesma čuje širom Europe i regiona od neprocjenjive je važnosti. Vesna Veljković, kompozitor.
Svaka vam čast za trud, dozvolite. Znam sa kojim problemima ste suočeni. Vi ste omogućili nekoj anonimnoj deci koja su talentovana da dopru do očiju javnosti, da pokažu svoje umeće. Mi smo sinoć bili svedoci fantastičnih talenata.
Ove godine predstavili su se takmičari iz Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i BiH.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinalu Mastersa u Rimu. U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske danas su na programu utakmice 28. kola. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Novak Đoković savladao je danas Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-1 u setovima u četvrtfinalu Mastersa u Rimu. Po setovima je bilo 4-6, 7-5, 7-5. Đoković kaže da je bio zadovoljan svojom igrom i dodaje:
do posljednjeg udarca se nije znalo ko će da odnese pobjedu. On je servirao za meč, dva puta je bio sa brejkom prednosti u trećem setu. Ono što je meni bilo preostalo je samo da se borim i da pokušam da nekako ostane mentalno u meču i da čekam pravu priliku, što se ispostavilo na kraju da je pravi pristup.
U polufinalu večeras ne prije 18 časova i 30 minuta Novak će igrati protiv Lorenza Sonega iz Italije, koji je sa 3-6, 6-4 i 6-3 bio bolji od Rusa Andreja Rubljova. Fudbaleri i Rudar Prijedora danas dočekuju dobojsku Slogu u 28. kolu MTL prve lige Republike Srpske. Ukoliko Rudar ostane neporažen u ovom susretu, osvojit će titulu šampiona Republike Srpske. Danas se igraju i ostale utakmice 28. kola, a sastaju se Drina Leotar, Zvijezda 09 Jedinstvo, Sutjeska Ljubić, Alfa Modriča Borac, Željezničar Sport Tim Podrinje, Sloboda Kozara i Slavija Tekstilac. Sve utakmice počinju u 17 časova, a prenosit će ih Radio Republike Srpske. Košarkaši Drine Princip iz Vornika dočekat će od 18 časova bijeljinski Radnik PN Basket u četvrtoj utakmici finala play-offa šampionata Republike Srpske. Ekipa Drine vodi sa 2-1 u pobjedama i ukoliko večeras pobjedi, osvojit će titulu šampiona Srpske. Trener Drine Vlada Nerić kaže da idu na pobjedu.
Bilo koja dođe, taman i ne znam ja, prvak NBA, idemo na pobjedu. Što ne kaže ćemo pobjediti, ali Cilj nam je pobjeda. Mada su ona odlična ekipa, bit će i naredna utakmica i ako bude peta tjesna.
Trener Radnika Vladimir Radovanović vjeruje da njegova ekipa može da slavi u Zvorniku.
Mislim da mi imamo kvalitete da isplivamo iz ovih težih situacija i da pokažemo da znamo da igramo košarku i da realno pretendujemo za titulu šampiona Republike Srpske.
Šampion Republike Srpske izborit će naredne sezone pravo nastupa u Ligi BiH.
U Republici Srpskoj sutra ujutro uglavnom vedro i sunčano, tokom dana ponovo nestabilno vrijeme. Opširniji je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova kreću se od 9 stepeni na Čemenu, Kalinoviku 11, Mrakovici, Hantijesku 12, Trebinju 15, sve do 21 stepen u Rudu i Višegradu 22, u Banja Luci je izmereno 17 stepeni. Sutra, 16. maja, ujutru uglavnom vedro i sunčano, već tokom pre podneva povećanje oblačnosti s jugozapada, posle podne i uveče prolazna slaba kiša ili pljusko i uglavnom na severu i zapadu mogu biti praćeni grmljavinom, vetar slab do umeren jugozapadni, sredinom dana pojačan, minimalna temperatura od 7 do 12, na severu istoku do 14, najviša dnevna od 13 do 19, na severu istoku do 23 stepena.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo važnije informacije.
U Bijeljini je obilježeno 29 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni.
Još jedan u nizu zločina nad Srbima bez kazne, ignorisanje pravde i istine, poručio Dodik. Srpska neće zaboraviti stradale, istakao Višković.
Stabilizacija epidemiološke situacije u Srpskoj. 87 novozaraženih i 6 smrtnih slučajeva.
Izraelska avijacija nastavila bombardovanje položaja Hamasa, sve veći broj žrtava.
Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednik emisije Milja Brkić.